Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til en spesialutgave av Sykkelpodden, en spesial om Flandern rundt. Fordi at det jo, ja, klisjeene hagler jo om betydningen av det riktige Belgia. Det jo ingen tvil om at det belgiernes store Holmenkoll-dag. Kanskje litt ekstra. Voldsomt engasjement rundt det sykkelrittet, uten tvil. Du har vært der nede, Magnus. Jeg har vært der nede. Jeg har både syklet, I hvert fall prøvd å sykle det.
to og, forskjellige ting.
ja, og vært der nede som reporter, faktisk. Og det gøy. Du skal ned dit, Magnus Orre, i morgen. Da det altså torsdag 31. mars. Da skal du ned dit, og du skal være der da til mandag. For du skal holde ut hele søndagen, være med og bidra til å informere om både herrerittet og damerittet. Vi starter jo da sendingen 9.50, tror jeg det var, eller det 9.55? Jeg tror det 9.50 sharp på TV2-kanalen. Det kommer bare til å flomme over med trillende hjul, brostein, svette sykkelryttere og dette utrolige, fascinerende landskapet de skal igjennom, fordi Belgia mer enn bare jorder. Det vi enige.
Ja, det viktigste for meg at det ikke blir snø I helga. Det orker jeg ikke. Jeg orker Nei. Ikke 2 grader og snø. Drit I rytterne. Det viktigste at vi som dekker det har det varmt og godt. Men jeg leste I Rolør, som jo litt sånn her...
Hipsterblad?
Ja, litt sånn Feinschmaker-sykkelblad. Det kalte da Flandern rundt for, og jeg siterer, utvilsomt det største endagsritt I sykkelsporten. Vi enige I det, eller?
Ja, det jo diskusjoner om det, om det Flandern ja. Eller Paris-Roubaix. Det liksom de det står om. Jeg mener Flandern, faktisk.
Gjør du det? Større enn Roubaix?
Ja, jeg synes faktisk Jeg synes det litt mer svung over Flandern enn Paris-Roubaix. Det synes jeg. Det også litt mer, jeg synes også det på en måte, det litt mer en variasjon med Flandern rundt enn det med Paris-Roubaix. Det synes jeg litt mer monotont, det mer monotont landskap, det liksom mer monoton sykling. Selvfølgelig fantastisk, men hva som egentlig kan kalle seg for dronningklassikeren, det tror jeg kan diskuteres, men det jo offisielt så det jo Paris-Roubaix som dronningklassikeren. Da.
Men jeg jo enig at det jo, Flandern jo kanskje det monumentet der det flest element og variabler som må stemme da. En ting at du har brostein, det en variabel. Du har bakka, en variabel. Du har vær, du har nervositeten I feltet. Det utrolig sammensatt ritt da. Så jeg kan være tilbøyelig til å være enig med at Flandern kanskje det aller, aller største.
Ja, ja. Nei, og det utrolig gøy der nede, Magnus, så du kan jo bare glede deg til å komme ned der. Men du jo begynt å grue deg da, ikke sant? Det jo alltid, man har alltid en forventning at noe skal bli bra, men så det alltid et eller annet som kan gå gærent. Ikke sant? Det alltid et eller annet vi må bekymre oss for. Og I ditt tilfelle nå, så det været. Fordi du har pakket solbrillene, du har pakket lette klær, ikke sant? Disse litt trendy hipster sneakersene dine som du vandrer rundt med I Oslo sentrum. Og så skal du ned der, og så det kanskje 4 grader nedbør, sludd, og du må tråkke rundt deg, og du må egentlig da ta med deg en sånn felleskjøpt dress, eller I hvert fall bobledress, og gummistøvler liksom det som funker. Hva tenker du om det? Hva skal du ha med deg nedover?
Den dagen jeg trapper opp I en felleskjøpt dress på TV, da får du bare henrette meg, altså. Da får du ta med av skjermen. Men nå ser jeg faktisk på værmeldingen akkurat nå, og da ser det ut som det null eller pluss en ved start, og så stiger det til hele 4 grader på det varmeste da. Men ingen snø på søndagen, så, men kaldt skal det bli. Så jeg må pakke, finne frem stilongsen igjen. Den har jeg pakket ned for året, men den må frem igjen.
Ja, ja nei, du må ha med deg stilongsen ned der, altså. Det det ikke noe tvil om. Så det må du ha. Men det kommer til å bli, vi har jo snakket om dette uttrykket, det belgiske eller sykkeluttrykket som kalles å være en flahut. Husker du vet hva det nå, ikke sant, Magnus? Vi har snakket nok om det nå, til at du vet hva en flahut
Ja, men jeg tror vi skylder folk kort forklaring. Flahut ja. Vel en rytter som ska vi säga, både behärska, leve och under för slite som är själva essensen av cykling på brosen I Belgien. Är det riktigt förstått?
Ja. En flahut jo på en måte en som ikke la seg affisere av dårlig vær, av disse tøffe forholdene, som på en måte bare ønsker det velkomment, altså som elsker det. For eksempel, han digget det der. Og det, altså, det litt sånn store, sterke ryttere, ikke sant? Og de har bare nesa rett fram og bare kjører, og så har de gjerne kort når det sludd og 4 grader. Og heller ikke noe sånn supertrøy under.
Ingen hanske.
Ha på seg de samme tøy som det rytter har på seg når det 35 varmegrader, ikke sant?
Og bare sånn Tom Bohn, Heinrich Hausler, der har du definisjonen, tror jeg.
Ja, så å være en flahut, det et belgisk sykkeluttrykk på en skikkelig sånn tøffing, og det jo disse skikkelig tøffingene som vinner Flandern rundt. Det et ritt for mannfolk med hår på brøstet, for å si det sånn. En ekte flahut.
Men, du var jo ingen flahut.
Nei, overhovedet ikke. Altså, jeg husker jeg sa ja. Jeg ville kjøre Flandern rundt første år jeg var proff I 2003. Og da var det sånn, jeg sa det til da Denny Ro, som sportsdirektør I Kriderholdt. Jeg hadde lyst til å kjøre Flandern rundt, jeg. Og så sa ja, du på laget, sa så lett var det å komme på laget til Flandern rundt, fordi at det var jo ingen som ville kjøre det. Alle var jo livredde for å sykle Flandern rundt. Så det var en sånn straff det ble sendt dit, vi var litt sånn som Movistar og Skatel på den tiden der. Vi hadde ikke noe særlig der å gjøre, vi hadde I hvert fall ikke en bredde I laget til å kunne gjøre noe særlig. Nå hører vi da at Stuart og Grady ble med 3 I Flandern rundt det året der. Han klarte seg stort sett alene, det må jeg innrømme, men ellers så var det jo, jeg skjønte jo fort at dette ikke var noe for meg. Det et brutalt sykkelløp, altså. Og det var en intens stemning der før start som jeg har ikke kjent på maken. Så det var gøy. Men det jo nok av debutanter som stiller I år også, da. Da kan vi ta litt, Magnus, før vi tar litt om de store bildene med historien og sånne ting. Favorittene til årets ritt, jeg nevnte ordet debutant, Tadej Pogacar, skal kjøre. Vi har jo allerede snakket litt om det, at vi har troa på han. Vi har fremdeles troa på han. I dag så Eduardo Flandren, som jo et oppkjøringsritt. Det blir litt spennende å se hvordan det går. Det jo ikke ferdig når vi spiller inn her nå, men ja, vi har fremdeles troa på Pogacar, eller?
Altså, det jo en gutt som var topp 15 I Paris-Roubaix I aldersbestemte klasse. Så, og han kan absolutt alt. Logikken til seg at det ikke skal gå, men logikken biter ikke alltid på ta det I Pogacar. Så jeg tror det kan gå, men eller nei, det kan gå. Jeg tror ikke han vinner. Jeg tror det blir Van Aert eller ja, kanskje Van der Poel. Men han kan absolutt vinne, så han en av mine favoritter.
Ja, det nevnte. Ja, så jeg også har fått med dette her med at han har jo erfaring med brostein. Han har vært I det terrenget tidligere. Du nevner juniorutgaven av Paris-Roubaix, han har kjørt U23-utgaven av Flandern rundt og Gent-Wevelgem, og gjort det brukbart der. Og så vil jeg jo si at hvis Binyam Girmay kan vinne Gent-Wevelgem I sitt første forsøk, uten noe særlig erfaring med det type landskap og terreng og underlaget som man møter I Belgia, så kan Tadej Pogacar også vinne Flandern rundt. Du har jo ung gutter som Mats Pedersen, det var vel første året han kjørte Flandern rundt, og han ble nummer 2. Nå Mats Pedersen, han jo litt sånn flahut I måten å være på, men man kan ikke si noe annet enn at Tadej Pogacar, han kan også fort være en flahut. Han jo en tøffing han også. Akkurat passer kraftig, og kan da bli den første siden Eddie Merckx da, som regjerende Tour de France-vinner og vinner Flandern rundt. Så det har jo skjedd før, men det begynner å bli lenge siden.
Nei, jeg tror han absolutt en kandidat, men jeg tror bare ikke han har nok. Altså, du må være ganske eksplosiv I de bakkene for å få den luka. Jeg tror det blir litt sånn som på Poggio I Sanremo at han prøver, men ikke nødvendigvis har den styrken. Da. Så det blir på en måte alle mot Jumbo-Visma, alle mot Van Aert og Co., Og da tror jeg Matej Mohoric står igjen som vinner, når han sniker seg og går med en annen Jumbo-Visma-rytter og slår den fyren I en spurt. Litt sånn som Girmay gjorde med Laporte I Gent-Wevelgem.
Det var nedtur for Laporte, tror jeg. Da var liksom,
den svei. Liksom,
den skulle han ta. Ja. Så det var nok litt sånn... Ja, vi får håpe at det ikke har slått den helt ut sånn mentalt. Men når det tilbake til UAE og Tadej Pogacar, hva vet vi om laget? Så vi vet at Vegard Staker Laingen kjører. Han jo en, han blir jo på en måte, han jo I kategorien til Tim de Klerk. Nå har jo, kjører jo ikke Tim de Klerk på grunn av at han har et hjerteproblem. Han tilbake igjen I dag, riktig nok, i dette her Eduardo Flandren, men han kjører jo ikke Flandren rundt. Men traktoren altså, Tim de Klerk, men... De har jo også Matteo Trentin, men jeg jo usikker på om Matteo Trentin I form, men med tanke på at han velte ganske stygt I Paris-Nice og pådro seg hjernerystelse. Så hva vet vi om laget til Pogacar utover de jeg har nevnt nå?
Vil du tro Mikkel Bjerge der?
Ja.
Motoren til å holde det her I gang ganske lenge. Sannsynligvis ja, han...
Da de to motorer.
Ja, jeg vil også tippe at vi får en tredje der, kanskje I Oliviero Troia, dukker fort opp der, store italieneren.
Men Magnus, ja, jeg vet ikke. Unnskyld at jeg avbryter deg, men blir ikke det litt mange sånne Tim de Klerker? I da, du har Laingen, Mikkel Bjerg og Troia. Jeg tenker at alle de tre har på en måte litt de samme egenskapene. De er I hvert fall blitt I ferd med å bli utviklet til å bli ryttere, som sitter og banker på I front I timesvis, men så det ikke der når det skal være, når det virkelig skal skape en utskillelse. Så trenger jo også Pogacar til å hjelpe seg med det. Og det var kanskje også litt utfordringen I Milan San Remo, selv om de for så vidt gjorde et helhjertet forsøk opp, ikke Poggio, men hva heter den der, Cipressa, før det. Men liksom... Jeg ser Gaviria stå på laget, men det kan vel ikke stemme vel?
Nei, jeg blir overrasket hvis han starter. For det hadde jo vært litt game changer for deg, hvis jeg fikk med seg en spurter og en som kan angripe I bakka. Altså, men han vel ikke der enda, Nei. Tror jeg. Så det blir kanskje en Oliveira-gutt da. Det blir nok sikkert all in. Pogacar. Husk, det 20 kilometer lengre I år enn det var I fjor. Hvis du bare skal gå all in på han, bare beskytte han maks. Så det har kanskje ikke veldig mange andre kort å spille på. All den tid Trentin virker til å være litt sånn på gang, men ikke helt der enda da.
Nei, og det sier jo Trentin også, at han usikker på formen. Så, men han på en måte den som må sitte igjen til slutt da, med Pogacar, Trentin, så det skal bli spennende å se. Men utover det, Wout van Aert nevnte du. Han min store favoritt, han virker jo utrolig skarp. For øyeblikket, men Mathieu van der Poel, tredjeplass hans I Milan San Remo. Vi hadde på en måte avskrevet Mathieu van der Poel før Milan San Remo, men så kom han ut tilbake slik han gjorde der. Han skal også kjøre Eduardo Flandren I dag. Han trenger jo på en måte landeveisritt nå, I og med at han bare har... Ja, han kjørte Coppi I Bartoli også, der vant han en etappe, så han jo I superform. Og nå sier han jo at han har egentlig hatt sin beste oppkjøring noensinne, fordi at han har ikke konkurrert noe særlig vinter. Så han stiller plutselig da kanskje... Han stiller fresher enn det han har gjort noen gang. Han sulten på å konkurrere, I motsetning til kanskje tidligere hvor han har vært litt sliten, og det har vært sånn hårfin balanse I forhold til totalbelastningen I antall konkurranser, mixen med trening og så videre. Nå har han, sier han selv, at dette en av de bedre oppkjøringene jeg har hatt noensinne, så kan bli farlig da, Mathieu van der Poel.
Ja, jeg holder alltid med van der Poel, jeg digger fyren. Men jeg tror... Flanna rundt et ritt der du mye tidligere enn San Remo må faktisk tråkke ned vatta.
Mm.
Jeg tror den ekstra lange flannan I år, rent logisk så må det bli litt for hardt. Men igjen, han også sånn som Pogacar. Logikk ikke alltid noe jeg forholder seg til. Så jeg blir ikke overrasket om han vinner. Men Van Aert skal være sterkere, altså. Noe annet vil overraske meg. Men det jo konstellasjoner, og det jo flaks, og det uheld, og det vær, og det jo 100 faktorer, da.
Mm.
Men jeg tror ikke han vinner, nei. Det gjør jeg ikke.
Nei, men Wout van Aert har vunnet Flandern, Mathieu van der Poel har vunnet Flandern. Kasper Askren viser jo også solid form, synes jeg. Men han jo plutselig blitt en sånn ensor ulv I denne wolfpacken.
Vi har jo alltid... Han har ikke vunnet Flandern.
Nei, det har unnskyld, nå roter jeg her. Han har blitt nummer to, selvfølgelig. Sånn at, Kasper Askren blitt sånn der ensom ulf I nære Wolfpacken. Og før har vi snakket om liksom kollektivet til Quickstep. Men det virker ikke å være der I samme grad som det var tidligere, så Kasper Askren må liksom klare seg litt på egen hånd. Da blir det litt mer sånn bingo, føler jeg.
Absolutt. Og det skylder jo litt på, eller med god grunn, skylder på litt sånn dårlig timer, sykdom og skade, etc. Men det har jo nesten alle lag hatt da. Så det jo ikke akkurat alene der. Lampard litt på gang. Stybar virker ikke til å være på gang. Så jeg tror ikke det blir noen suksess for deg i helga. Det er større try på ja, en Jasper Stuyven eller en kanskje en Stefan King. Det er jo den ryttere som har sett sterke ut igjennom nesten hele vårsesongen her, som vi skal holde et øye med, altså.
Ja, Trek Segafredo ser bra ut, synes jeg. Stuyven, de har Mats Pedersen. De har Quinn Simmons, som jo kjørte bra i Tirreno Adriatico. Hva vet vi om Markus Solgaard? Blir han å se på laget der, eller?
Nei, det blir han ikke. Så det dumt. Men vi har jo, når vi nevner folk skal vinne og, på pallen her, så jo ikke... Jeg vil jo slenge med Rasmus Tiller i en topp 10-kamp her.
Ja.
Vil du?
Ja, det vil jeg absolutt. Rasmus Tiller har kjørt såpass bra og har så mye topp 10-plasseringer i Brosteinsritt på de veiene hvor de skal kjøre nå. Han har jo fått en masse erfaring fra det området der, og liker det. Han er jo flytsonen. Han gjør det bra. Så definitivt, og vi har jo sett at outsider har klart å vinne store ritt tidligere, så hvorfor ikke? Det kan være at de store gutta ser på hverandre, og så smetter han av gårde. Han har en ganske god spurt også. Og da passer det bra, Magnus, at vi rett og slett hører hva Rasmus Fossum Tiller sa da jeg snakket med han i går. Rasmus Fossum Tiller, du jo selvfølgelig på plass i Belgia, og det er en hektisk periode, og det er store oppgaver som venter. Først, hvordan er beina før den store søndagen i Flandern?
Nei, beina er veldig bra. Jeg følte meg veldig sterk på de to siste, eller egentlig de siste løpene jeg har kjørt, og spesielt da E3 og Gent var veldig positivt, så ja, jeg klar for søndag, ja.
Hva tenker du, hva er ambisjonene dine? Hva det du vil være fornøyd med der? Tenker du noen resultater, eller med de resultater du har så langt denne sesongen, så et litt sånn enkel matematikk tilsvarer jo at du burde kunne sikte deg inn på en topp 10-plassering i hvert fall.
Ja, det jo... Jeg føler både Eter og Gent var jo harde og langløp, og det ga meg veldig selvtillit at på en god dag, hvis jeg gjør ting riktig, så kan jeg sitte med veldig lenge. Det litt sånn tilfeldigheter at det kunne ha gått enda bedre, men Flandern jo et litt annet type løp, så det jo... Ja, Gent var jo 250 kilometer, men Flandern var jo 270, så... Det jo plutselig en time lenger konkurransetid. Men jeg har absolutt ambisjoner om å kjøre et godt løp, og så det selvfølgelig det viktigste jo å på en måte sette seg selv i en posisjon til å kjøre resultat. Det jo så mange bakker og så mange kritiske steder i løypa som det viktig å være godt foran og unngå uøl og sånt. Så hvis jeg sitter godt... gjør ting riktig, så har jeg ambisjoner om topp 10, som ting må gjøres riktig før den tid.
Hvor godt føler du at du kjenner løpet nå? Nå har du jo kjørt Flandern rundt en gang tidligere og fullført det også, så du har i hvert fall den erfaringen, men det viktigste er jo alle rittene du nå har kjørt i området der, hvor det er stadig opp og ned i samme veien og bakken og så videre. Hvor godt kjent er du med løpet nå?
Jeg føler jeg har veldig god kontroll på løpet, egentlig. Egentlig både fra i fjor, når vi var nede her i 3-4 uker og kjørte mye av de veiene her, og ja, var jo her et par uker før den omloppet åpningshelga uka der, og så løypa føler jeg har ganske god kontroll på, så det jo en veldig stor fordel.
Hvordan snakker dere sammen nå i laget inn mot det rittet? Merker du noe sånn at det en ekstra nerve i laget nå fram mot Flandern rundt, at det på en måte en ekstra stor oppgave som venter, eller er det sånn litt business as usual?
Jeg føler egentlig stemningen ganske avslappet. Jeg synes det har vært generelt veldig avslappet og god stemning i laget på egentlig alle de store løpene vi har kjørt. Både Etre og Gent-Wevelgem er jo store klassikere i Belgia, og Flandern på en måte høydepunktet. Jeg tror egentlig de fleste gleder seg mest til å uppleva den folkfesten igen då med några kvart publikum på ja, sista två åren I Sandalen så jag tror det kan bli nästan dröjer än det har varit någon år. Jag tror det är väldigt många som gleder sig till att dra ut på se på ritet så jag tror de flesta på laget ser egentligen bara fram till att uppleva folkfesten och ja, gleder sig att köra.
Märker du något till allerede eller att det börjar liksom bygga sig upp mot Flandern runt? Det är ju enormt I Belgien Flandern runt.
Ja, det var väl vi kom ner här för några kort så väl två veckor sedan och allerede då så började vi att bygga det stora vifttält på Oddekvarmont och Patersberg och det är ju det går nästan kan man se från vägen ritar det något där för det är så mycket vifttält och ja, så det man alltså har märkt lite på de löpen vi har kört både efter och inte över grön och ja att det har varit generellt mycket publikum så det har varit väldigt kul.
Mm. Rasmus du hade ju någon lite tuffa år som proffdebutant I det som blev kallat till slut Quebec Next Hash. Nå plötsligt från I fjor I Uno X så är du en helt annan du är I flytzon på en helt annan måte. Du får ut potentialet ditt mycket mer än det du fick visst de första två åren du var proff. Hur vill du på en måte beskriva den övergången och vad på en måte betyder det att du plötsligt är I ett lag hvor du eller vad är orsaken till att det går så mycket bättre nu I Uno X än det gjorde I det förra profflaget du var I?
Nej, det är ju egentligen alltså som rent fysiskt så tror jag att jag har varit på den nivån som jag har visst de två sista åren egentligen hela vägen då var mest varit med den kanske slitit lite med att finna min roll I den data och kanske ja varit eller var väldigt lojal och gjorde det jag fick se om men I Unix har jag fått på något sätt lite mer möjligheten till att köra för egna resultat och ja när jag fått när jag fick de första resultaten I Unix så byggde det enormt självtillit och ja jag följer ju det att komma in I ett lag som du trivs väldigt gott I har ju haft väldigt väldigt stor betydning på min del. Ja, jag märker det både på träningssamlingar och när jag ska ut och resa, oavsett vilket löp är så är det så att man gläder sig och då har man ju funnit det laget man ska vara på.
Mm. Hvor tenker du blir det mest på til søndagens Flandern rundt? Hvilke kilometermerke det du virkelig må sitte foran og være på hugget?
Nei, det som har vært veldig kritisk de siste årene, og som ofte veldig viktig, jo inn Oddekvarmont andre gang. Da kjører man Patersberg første gang, og Koppenberg, og ja, mange av de hardeste bakkene, og ofte der løper og begynner. De store favorittene begynner å kjøre, og ja, feltet strekker opp, så det egentlig selvfølgelig viktig parti for Oddekvarmont, men det liksom Oddekvarmont andre gang som det aller viktigste partiet, som jeg ser det.
Mm. Og til slutt, Rasmus, en ting samspillet dere gutta imellom underveis I rittet, men hva med sportsdirektøren? Hvor viktig sportsdirektøren I et ritt som Flandern rundt? Med tanke på rittradio og så videre.
Ja, nei, sportsdirektøren veldig viktig. Han forteller oss, altså vi kan jo løpe, men vi nå som skal gjøre løpe, han kan jo fortelle oss litt sånn når vi begynner å bli slitne, hvor viktig det å pushe seg selv til å ligge foran inn I forskjellige bakker, fordi det jo sånn man kan litt sovne på når man veldig sliten, hvis man en litt mindre gruppe, for eksempel, og han kan pushe deg til å ta de ekstra plassene sånn at du klarer å være med den gruppa som går over neste bakketopp, enn at du blir sittende langt bak og ryker av for at 3-4 foran deg ikke klarer å henge med. Så det mange sånne ting som man kanskje ikke tenker over. Altså, selvfølgelig løypa jo viktig at man får en liten oppdatering på, men man kan jo fortelle oss hvor vi har folk med hjul, folk med flasker, ja, og komme motiverende og litt sånn taktisk hjelp når det virkelig helt I toppen for rytteren. Så han veldig viktig for for laget og rytterne.
Bare nå med de resultater du har, Rasmus, føler du nå at disse store rytterne som du har rundt deg, masse sterke navn, mange av de store forbilder også på unge ryttere, føler du nå at de vet hvem du at de kjenner deg igjen, at de klar over deg på en, eller har blitt veldig klar over deg I løpet av disse to sesongene du har hatt I UnoX?
Det alltid vanskelig å si, men jeg tror nok noen vet hvem jeg I hvert fall. Jeg fikk jo gratulasjon av han ene på Quickstep på Gent-Wevelgem etter fredagen. Og, ja, jeg tror egentlig både laget og sånn blir jo litt gjenkjent, og de jo klare over at vi har kjørt bra og at vi sterke, men jeg tror ikke liksom Wout van Aert og de aller beste ser på meg som noe trussel, men samtidig så tror jeg kall det Jasper Støyven og Greg van Aert at han vet hvem jeg for at jeg har vært der noen ganger nå det siste, men tror ikke de frykter meg, det tror jeg ikke men jeg tror samtidig at de ja, vet at jeg kan på en god dag
Det var Rasmus Fossum Tiller. Han hyggelig gutt. De veldig hyggelige gutter, disse her gutta. Tok seg tid til en god prat, det bra det. Han kjører ikke Dord og Flanderen I dag. Han vet det som han får med bra. Han trenger ikke å kjøre noe mer ritt.
Han kan bare, fornart, bare vente til søndag.
Jeg liker gutta, vet du. Og de kommer til å være der ute på de landeveiene I dag og trene, ikke sant? Og så kommer Van Aert den ene veien, og så kommer Rasmus til den andre veien, og så vinker de til hverandre, ikke sant? Sånn som disse proffene gjør der ute. Altså, ut og trener liksom. Så det blir kult. Men han sier jo også det der at, for jeg spurte han jo med utrolig intelligente spørsmål mitt da, at tror du liksom at de har begynt å legge merke til deg? Eller du fremdeles en fyr som liksom går litt under av deg? Og han sa jo det at han tror kanskje at noen av gutta begynner å legge litt merke til den da. De har sendt han melding og sånn at ja, det en bra kjørt, så, og det jo ikke nødvendigvis noen fordel, da. Hvis du skal vinne som en outsider, at de vet hvem du og at de klar over at du kan sykle fort.
Men man må bare ta det et kompliment da, klart, ja. Alle vet hvem han klart sportsdirektøren, best laget vet hvem han så sterkere så at han har hatt over tid nå, så vet jeg godt hvem han så, men jeg tror topp 10 absolutt mulig, ja. Det hadde vært et virkelig gjennombrudd.
Du en historiker, Magnus. Vi har jo litt sånn fetisj på litt sykkelhistorie. Vi liker I hvert fall å tro at vi glad I sykkelhistorie. Og hvis vi ser på norske prestasjoner I Flandern rundt gjennom historien, så du nevnte da Otto Lauritzen som en flahut. Han ble jo nummer 3 I 1989 da han kjørte for 7-Eleven. Da var han bak Herman Frisot og Edvig van Hooydonk, altså onkeren til Nathan van Hooydonk som sykler I Jumbo Visma.
Eddie Bosberg.
I Eddie Bosberg, vet du, rittet var 264 kilometer langt, og vinnertiden var 7 timer og 1 minutt. Og da Gotto var da en del av en gruppe som stakk på Berendries, da, 30 kilometer før mål. Og da Gotto han klinte også til I Mur-Kapelmur, og prøvde å gå solo, men ble hentet da Van Hooydonk som gikk kontra med da et avgjørende soloangrep da på Bosberg 12 kilometer før mål, og da klarte ikke Dagotto da å hente Van Hooydonk, og man mente at Van Hooydonk hadde stor fordel av motorsyklen, og vi husker I gamle dager, ikke sant? Det var jo den luftbroen foran rytterne med motorsykler. De mest grelle eksemplene jo fra Milano Sanremo, men det var sikkert noen tilfeller av det I Flandern rundt også. Alexander Kristoff, husker vi, han vant jo Flandern rundt. Han har jo en ekstrem rekke med resultater der. Altså, han ble 18 I fjor, startet I sin første Flandern rundt I 2012, da ble han nummer 15, så han 4., 5., 1., 4., 5., 16. og 2 tredjeplasser. Hva tror vi om Alexander Kristoff, Magnus?
jeg synes han så uforskammet pigg ut I Gent-Wevelgem, som var altså da på søndag, som en veke før Flandern. Jeg synes han hang bedre med I Kemmelberg enn jeg har sett på en god stund. Til tross for at han hadde feber og var sånn litt sånn ut for noen par dager I forkant, så det kan jo være at den der famøse superkompensasjonen hjalp han litt da. Mm. Om det hjelper I Flandern, kan godt hende. Jeg synes I hvert fall han så veldig sprek ut. Overraskende sprek ut, så jeg ser ikke bort at han får en ny topp 5 resultat. Hvis, selvfølgelig hvis konstellasjonene er riktige og gunstige for han da, så gjør det samle seg. Det er jo det, det kommer litt an på hva Jumbo Visma legger opp til og hva de får til da, i finalen.
Ja, ikke sant? Nå snakker vi om Jumbo Visma, sånn som vi snakket om The Koenig Quickstep eller Quickstep Alfa Vinyl i gamle dager. Liksom, hvis de bare klarer å stå imot kollektivet til Jumbo Visma. Nå er det de som liksom er sjefslaget. Så, ellers så synes jeg også Bahrain Victorious har et sterkt lag. Da. Du nevnte, vi har jo snakket om Moritz som en mulig vinner av årets Flandern rundt. Det vil ikke ha vært noen stor overraskelse, men du har jo også sånn som Dylan Teuns, som har kjørt bra blant annet i Katalonia rundt, ble fem på siste etappen der, er opplagt i form. Heinrich Hausler, som jo kan dette gamet, er veldig bra. Unge Fred Wright, som er en god syklist. Hardingen Jonathan Milan, italieneren som ble upopulær i UAE-tour fordi han skubba til folk. Det er jo for så vidt en god egenskap i det feltet der i posisjonskampen, at du er litt sånn frykta i feltet. Men tilbake til nordmenn, Magnus. Kurt Asle Arvesen også, som er sportsdirektør i, eller sjefssportsdirektør for herrelaget til UnoX. Han har en 7. plass fra 2008. Thor Hushovd, han vant spurten i 2009. Nei, han skulle, det var da han velta, unnskyld, nå roter jeg. Han har aldri helt fått til Flandern rundt, stakkars Thor.
Han skulle vite spurten.
Ja, også, han, bak Heinrich Hausler, som jo var lagkammeraten hans, som ble nummer to, og så velte han. Han har en 14. plass som beste i 2006, og så har du Knut Knudsen, har en 13. plass, det var i 1974, Jostein Willmann har blitt nummer 35 i 1982, Edvard Boasen Hagen, han har fullført 9 av 9 deltakelser, men aldri liksom fått noe skikkelig resultat. Jeg tror Edvard har en 17. plass som beste, i 2013. Amund Grøndahl Jansen har, kjører jo ikke i år dessverre, sliter med Amund Grøndahl Jansen. Han har også fullført alle utgavene, men har en 43. plass som beste. Og så har du Rasmus Hossum Tiller, som debuterte i 2020. Det er det. Nå snakker vi om han som topp 10-plassering, også Sven-Erik Bystrøm og Vegard Stake Lagen selvfølgelig. Sven-Erik Bystrøm har jo også kjørt ganske bra i Flandern rundt, ble nummer 20 i 2020, og Stakan han har fullført 2 av 3 deltakelser og har en 70. plass som beste resultat, men har vært mye hjelperytter. Så i år kan virkelig bli et bra år sett med norske enn med så mange nordmenn da, til start.
Absolutt. De som så har presset på seg enda bedre nordmenn da, er jo Belgia.
Ja.
Nå har jeg vunnet siden 2017,
Nei.
Det er jo kun 4 år siden, men hvis, nå kan man ta forbeholder, for det er jo veldig enkel forskning, men jeg tror hvis Belgia ikke vinner noe heller, da vil det være den lengste seierstørka i Flandern rundt sammenheng for Belgia. Da vil det ha gått 5 år på rad uten seier. Mm. Så Van Aert må levere.
Ja, med disse sure andreplassene, med den sure andreplassen sin, Van Aert, så, men han er jo storfavoritt da, men vi så jo hva som skjedde med de når det var storfavoritter i VM i Flandern i fjor, det funket ikke, så de kan nok fort kjøre med litt sånn høye skuldre, men det der samspillet Van Aert, Thibaut og Laporte sammen med Van Hooijdonk, det er jo Tøynissen. Definitivt, Tøynissen ikke minst, det er jo krutt. Så det blir spennende å se i hvert fall hvordan det går. Ellers så kjører ingen Peter Sagan. Edvard Boasen Hagen kjører jo for Total Energies. Der er det jo da Anthony Turgis, som er sannsynligvis deres store kaptein, har en 4. plass Turgis. Ellers så synes jeg jo Dries van Gestel var veldig bra i Gent-Wevelgem. Det er liksom en mann som jeg har glemt litt.
Han som vant i Førde i 2017?
Ja, det har jeg glemt.
I Tour de Fjords, første etappen inn til Førde, husker jeg. Han har vært solid stigning de siste 18 månedene. Sitter i finalen i ganske mange store ritt. Så mannen som her tok Førde, han skal vi se på.
Helten fra Førde der også. Så, nei, men det er bra. Noe mer du vil si om de norske, Magnus, før vi går videre i denne spesialpodcasten?
Nei, ikke mer enn at jeg faktisk tror vi kan ha to ryttere som kjemper I topptider. Så det et lovende utgangspunkt for før en lang søndag.
Ja, det hjelper å ha litt nordmenn med, altså. Det
rart med det.
Det gir et ekstra element i sendingene. Det gjør det. Så løypa, hvis vi skal bare ta litt kjapt og ned, du skal jo ned der liksom, du skal ned der, Magnus, så du får jo da tid til å sette deg litt mer inn I 272,5 kilometer de skal igjennom. Det for øvrig da lenger enn det var i fjor. Det altså 18 kilometer lenger vel. Hvis ikke jeg regner helt feil opp I hodet mitt. Men 7 brosteinstrekker på totalt 6750 meter. Og så det altså 103 kilometer I første brosteinsparti, så det jo disse 100 transportkilometerne da, før de da kommer inn I Kvaremont. Men det jo der bruddet går, så det blir spennende å se hva slags brudd det blir. Om Uno X for eksempel sender med en mann I dette bruddet, det synes jeg de skal prøve å gjøre. Og så det 18 bakker, eller hellinger, som vi jo kaller det, disse kneikene som de skal over, da det en færre enn i fjor, og I 2021, altså I fjor, så var de da over Kattenberg som første helling da, etter nesten samme, da gjelder det var da, etter 102 kilometer da, hvor de var over Kattenberg I fjor. Så,
50 kroner på at Widerberg sitter I bruddet.
Ja, ikke sant? Ja, så for Widerberg bekreftet at skal kjøre. Så det, han I form. Han har med seg masse gode opplevelser av Katalonia rundt. Så, ellers så det jo, som Rasmus Fossen tidligere sa, det jo på en måte andre gangen opp Kvaremont at det virkelig begynner å skje. Da. Det da gutta kaster jakka, får jeg si det sånn.
Tror du da Tobias Halland Johannesen kan henge med? Jeg veldig spent på hva han leverer på søndag, altså.
Mm. Ja, også det. Han kjørte jo omloppet et newsblad, kom seg greit igjennom det, synes jeg, altså. Så han har det I seg, og det som så overleit med han der unge Halland Johannesen til Tobias, det jo det at han virker som på en måte, han har så åpent sinn til det han skal være med på. Han virkelig sånn uanfektet av alt styret som rundt, og at han faktisk kjører planen. Jeg tror han så veldig opptatt av historien og hvem disse rytterne og ikke, han det blir feil å si at han respektløs, men han på en måte bare, han har så selvtillit, og han synes det gøy å være med og styres av idrettsglede, da. I tillegg til at disse gutter opplevd har det veldig gøy og hyggelig sammen. Og det sa jo også Rasmus Hossen til at skuldrene relativt lave. Men når det gjelder Tobias Halland Johansen, så har jeg snakket med Gino van Odenhove, som jo skal være, han på en måte selv, altså det jo helt opplevd at han skal være første sportsdirektør I Flandern rundt. Han jo fra I nærheten av Odenhove, hvor veldig mye av rittet går. Og en drøm for han å skulle være sportsdirektør I et norsk lag I selveste Flandern rundt kronjuvelen I belgisk sykkelsport. Vi kan høre hva Gino sa til meg når jeg snakket med han I går. Gino van Odenhove, du nå ved lagets da base I nærheten av Koppenberg, en av disse legendariske bakkene de skal over under Flandern rundt. Men du skal jo være sportsdirektør på søndag, først og fremst. Hvordan blir det for deg å på en måte komme tilbake til et norsk profflag? Du var jo tidligere sportsdirektør I Joker og gjorde det veldig bra der. Men hvordan det å komme tilbake med et norsk lag I selveste Flandern rundt og være sportsdirektør?
Ja, jeg kan jo for meg selv det, hva skal jeg si, et steg I riktig retning. Så jeg har vært I World Tour 4 år, jeg har vært lenge I Joker. Jeg merket hvor lenger jeg var borte fra Joker, hvor mer jeg savnet det. Så jeg fikk den gyllene mulighet å komme I UnoX og få de følelsene tilbake og jobbe med det med de norske ryttere. Så på meg selv synes jeg at det da jeg får mest ut av meg selv og mest ut av ryttere, så det en bra kombo.
Er det naturlig at det du som sportsdirektør under akkurat Flandern rundt? Var det på en måte helt sånn opplagt at det skulle være deg?
Nei, jeg skal ikke si at det opplagt. Vi har jo andre dyktige lag, men Vi begynner å få et ganske travlt program, så vi akkurat ferdig med Katalonia. Så, men for eksempel som Kurt og Stig og de andre, så det, jeg synes naturligvis personlig at det kult at jeg kan gjøre det, men det kunne vært hvem som helst. Mm.
Men Gino, det litt dårlig linje der du men for de som ikke hører skikkelig, men angående forberedelsene, jeg snakket med Rasmus Fossum tidligere i dag, og først og fremst, jeg mener jo at han, og det sier han selv også, at det realistisk med en topp 10-plassering, at han absolutt i hvert fall kan ha ambisjoner om det. Hva tenker du om det?
Ja, da har vi sett det i de andre klassikere fra Nils Platt og Harald Baker og Gent Wevelgem hvor langt Rasmus kan komme, så den tråden den der hos oss har. Naturligvis, vi kommer i et løp som var 270 kilometer lang på søndag, så, og det noe nytt egentlig. Så der vet vi ikke, går vi litt i ukjent terreng, men det jo det samme for de andre. Vi bygger laget rundt han, så vi får Tobias Johansen med inn, så det blir bare to ledere, og så har jeg kommet inn i veldig bra rutiner som kreves av hjelperutter i det løpene her. Mm. Så ja, det ikke urealistisk med topp 10-plassering.
Men dere stiller jo med et, Rasmus har jo fullført Flandern tidligere, han har jo fått en enorm rutine også nå med vi har kjørt så bra som det han har gjort i så mange ritt som går i det området, så han kjenner på en måte terrenget, mange av veiene og bakkene godt også, men så har du en del rookies på laget, du nevnte Tobias, formen hans er det ikke noe å si på, han en multikunstner på sykkelen, så vet aldri hva han kan gjøre. Girmay var jo inspirerende nå i Gent-Wevelgem, ikke sant, med å vise at man kan faktisk komme til det terrenget der på disse klassiske veiene hvor alle snakker om at du må ha erfaringen og likevel gå helt til topps. Men så har du jo ikke sant, sånn som Søren Wærenskiold som nettopp kjørte Gent-Wevelgem med en U23-versjon og da skal videre til Flandern rundt. Hvordan hva tenker du om at gutta liksom blir kastet så til de grader ut til ulvene, sånn som de gjør i Flandern, for det kommer til å bli en bratt læringskurve for flere av gutta på laget der.
Ja. Ja, det gjør det nok, og det jo egentlig et litt bevisst valg, så vi vil jo ha en av de sterkeste klassikerlagene i fremtiden. Vi får den muligheten å kjøre Flandern nå. Vi vet, dette har blitt diskutert med våre trenere og andre sportsdirektører, men vi ser jo at den generasjonen er jo på et ganske høyt nivå. Og det ikke sånn at vi forventer av Søren at han skal vinne Flandern rundt. Han skal lære mye, og han skal bidra, fordi det kommer en dag at det andre rytter som skal bidra til han. Så det ikke dumt å sette dem i den posisjonen nå. Føle litt på den hardheden, og føle på akkurat det, hva det betyr å være ett lag i sånn type løp. Mm. Så jeg tror vi kommer ganske langt med det.
Det er spennende. Det er jo helt klart en utviklingstrapp her som de er med på. Men jeg spurte også Rasmus da om din rolle som sportsdirektør i Flandern rundt, i og med at det er såpass, det der med lokalkunnskap er viktig. Og hvordan forbereder du deg til, i rollen som sportsdirektør til Flandern rundt?
Jo, det er sånn litt to deler. Så det første er, som du sier, er jo kunnskap om terrenget. Så ja, det har jeg fått mye med meg på en naturlig måte i min begynner å bli lang karriere. Men allikevel, som for eksempel på forløpet i går i Vargen, var det to små veier jeg aldri har sett, så går jeg og ser på med bilen, så sender jeg ruttet dit på rekken. Så det er som vi prøver å huske. Vi er jo med på trening her. Vi får jo løpe ganske tidlig, så vi begynner å se hva som er endring fra i fjor og sånne ting. Og så blir det for oss som sportsdirektør en hel kabal med plan, å lage en plan for fueling. Mm. Så vi må se at vi har bensinstasjoner overalt ut for ryttere. Så Och som regel måste du bruka en 4-5 grupper som står på olika platser. Det måste bli planlagt. Mm. Och så den andra delen är ju då det taktiska, strategiska. Vilka lagar med, det vet vi ju. Det är väl du lagar, vem ska du köra för, vad tror vi? Begynner att höra sånt lite i kulissen i andra lag, vad plan de har. Mm. Och utifrån det lägger vi vår egen strategi då. Så planlägger vi en ganska solid möte kvällen för. Var vi går då igenom de sista detaljerna när det gäller löp. Och vad vi ska göra med de olika ryttare. Nu är vi här ganska länge då. Så egentligen alla är redan klara över den rollen de har. För här kan vi bygga det lite upp. Det är inte så att vi kommer dagen för löp. Plus att vi brukar en del av de andra löpena. Och vi ser kapaciteten och kunskapen till de olika ryttare. Det är så att man kommer då till det. Syfrytter ska köra flammen. Så det är nog att hålla styr på. Mm.
Men du säger det där, snack med de andra lagen och höra vad de säger. I och med att det är UnoX är ett outsiderlag, det är ett nytt lag, outsider, om alla vet att det har många färskingar på lag och så vidare. Är det så att enkelte lag berättar dig mer än det de kanske vill göra till andra som de anser som större konkurrenter? Är det så att du går runt och snackar med folk och de delar information om strategin deras och så vidare? För att på en måte hjälpa dig lite, är det lite sånt?
Ja, det är sån ja, du känner ju någon person bättre än andra. Alltså går det prat med, ja, vad syns du? Vad tror du kommer till att ske? Så för exempel känner vi folken i Quickstep och Jumbo som vi vet vill kontrollera eller vad de vill. Mm. Så hvis vi har för exempel ett mål att vara med i brutt på söndag, där är det gott att gå och ta en prat med dem. Istället av att sitta och angripa i 50 kilometer, så då pratar vi med dem och säger vi har väldigt lust att vara med i brutt. Mm. Då kan jag få svaret och säga nej, där ska vi inte vara med, eller för oss är det grejt, eller sån typ av ting. Så prövar du att med det, jag känner gott en Victor Campenaerts, Michael Google, får du lite inspel för Alpecin. Mm. Jag måste säga, ja, du får ju ganska mycket med dig. Mm.
Ja, nei, det er viktig å snakke med folk, så du får mye informasjon. Men bare til slutt, Gino, Rasmus sa jo det at det er veldig viktig den jobben du gjør i bilen under Flandern rundt, fordi at det er såpass langt og såpass tøft, og det der som går på ren sånn motivasjon da, i forhold til å jobbe med seg selv over de siste kulene eller plasseringer, in på avgörande fält och så vidare, att där handlar också väldigt mycket om motivation, att du också kan spela en viktig roll. Men jag tänker på för din egen del nu, med vad är Flandern runt för dig, för en person, du är från Odenar, är du inte det, Gino?
Jag är inte från Odenar, men inte långt tunne, så sånn, i den jobben jag gör, och jag tror att för många andra belgisare som inte har en jobb och vara mitt i det i största idrottsbehivnet i Belgien med störst historia och flera hundratusen människor som följer med på. Så helt klart, det är sån vi har ju en karriär akkurat som ryttare och vi drömmer om ting och det är en av drömmarna att vara med på det löpande här. Det är speciellt för min del där från och runt och den stora drömmen är ju helt klart att vinna från och runt med norsk rytter som er på mitt lag, å si det sånn, eller på vårt lag, eller nå blir det noe ekta i de kommende par tre årene. Så det hadde vært sånn det største for meg å oppleve i min karriere, så helt klart at vi er supermotivert til det, og at vi synes det ufattelig kult å være med på.
Mm. Til slutt, du som lokalt, jeg hører fuglen kvittre ned. Vi har sett at det veldig mye fint vær, men nå har været skiftet litt her oppe i Norge, i hvert fall blitt litt kaldere. Jeg ser noen antydninger til at det kan komme, eller noen rykter og snakk om at det kan bli veldig dårlig vær på søndag. Hva, har du satt deg noe inn i langtidsvarslet, og hva håper du på selv?
Nei, nå har vi faktisk bare konsentrert på løpet i morgen, og så begynner vi å se på været på søndag, men det gjør ikke noen forskjell. Det er jo flammer rundt. Så vi skal sørge for at vi er både fysisk, logistisk og mentalt forberedt på hva som kommer. Helt klart, når det blir dårlig vær, blir det et vanskeligere løp. Men sånn er det for alle andre også. Vi kommer til å være super forberedt på det meste.
Da kan dere vise at dere er ekte flahuter. Men masse lykke til, Gino.
Tusen takk.
Ja, Gino, om hvor stort det er for han
som som altså den mest norske av alle belgere og faktisk da kunne lede et norsk lag I Flandern rundt. Det blir stort, det blir gøy. Og så han jo litt realist også, når jeg snakker med han. Det var for øvrig litt sånn dårlig linje, særlig I starten der. Må bare beklage lyden.
Vi er gode på lyd.
Ja, ja, men en telefon, det skal jo være litt autentisk da, Magnus. Altså, her var Gino der nede, ikke sant? Hvor det skjer på en belgiske landsby. Det skal være litt dårlig linje da. Så det sånn det det. Men det viktigste at han tar seg tid til en prat med sykkelpodden, og det gjorde han jo, og så han jo realist I forhold til at det et ungt lag, et lag for fremtiden, som han sier. Så det nok, og det jo litt morsomt, synes jeg, med Søren Wernerstål, som var med og spurte om seieren I Gent-Wevelgem, det var noe teknisk uheld som gjorde at han ikke helt nådde helt opp der. Men så skal han liksom da rett videre til Flandern rundt, ikke U23-utgaven, men proffutgaven, og det blir jo sikkert litt sånn, litt overgang, men moro allikevel. Det langt, det blir vel kanskje den største utfordringen for disse gutta her, at over 270 kilometer, som du var inne på litt tidlig I denne podcasten, Magnus, at når du snakket om Mathieu van der Poel, at det ikke noe, det ikke veldig mye transport I Flandern rundt, altså. Der det, der må du ha beina. Det en voldsom posisjonskamp, og det opp og ned og smale veier og en krig I feltet, utrolig intenst. Så du kan liksom ikke gjemme deg bort I Flandern rundt. Du må ha dagen, du må ha styrken, du må ha formen. Så det blir spennende å følge med på, så det bare å glede seg til. Hva du gleder deg mest til, Magnus, når du der nede? La oss si at været blir veldig fint da. Du kan ha på deg disse trendy solbrillene dine, gå litt sånn lettkledd med åpen jakke, hate disse her tøysnikkersene dine, og være urban sånn som du liker å være. Hva du liksom gleder deg mest til?
Jeg går jo ofte på sånn epleslang, ikke epleslang, altså går på sånn shoppingrunde I disse her sykkelbodene etter dette. Mm. De selger jo på alle sykler I Belgien, og så selger de utrolig masse sånne gamle kepser og gamle bilder og drakt og sånt. Mm. Så der legger jeg alltid inn litt penger. Så ja. Jeg skal prøve å utvide caps-samlinger I år. Så da må jeg hanke inn et par Peugeot eller Mercedes Molteni. Eller Karlsberg. Ja, sant, for eksempel.
Ja. Men du skal ikke kjøpe en sånn der topplue, sånn Molteni, sånn topplue, sånn som de har på alle sykkelcrossrittene, sånn som amerikanerne har blitt så glad I, ikke sant? Når det sykkelcrossritt I USA, så går alle med sånn der topplue, sånn Molteni eller Peugeot eller hva det måtte være da. Sånn ordentlig nostalgi.
Hæ? Nei, det sånn caps eller ingenting.
Ja, du har like caps du også.
Jeg bruker aldri da, men der ligger jeg skuffet, så samler litt der.
Ja, men det jo litt kult da, men hvis du kan shoppe litt, det kult. Så ja, ellers så det jo, du kunne jo kanskje prøvd å smake litt øl når du var der nede da. Det jo på en måte, det ikke noe skam det når du I Belgia, det litt sånn som du spiser spekeskink I Norge liksom.
Jeg drikker ikke øl, vet du, så blir dårlig med det.
Drikker du ikke øl I det hele tatt?
Jeg ikke noe, faktisk.
Nei.
Men det blir jo spennende også å se på, det så kult med Flandern I år, jo at, som var det jo siste år, om jeg husker riktig, så det jo, når gutta går I mål, så det jo fortsatt, damene kommer jo I mål en time-ish senere.
Mm.
Så det varer jo ganske lenge da. Så du får liksom to sykler til en, så det blir gøy, for det blir interessant damer ditt også.
Ja, og det et løft for, for kvinnelig sykkelsport, dette her at de nesten sånn I samsending, med herreutgaven. Da det mange som automatisk følger mer med. De hadde jo kjempe seertall for noen år siden dameutgaven av Flandern rundt. Hvem tenker du favoritten her? Du har jo Annemiek van Vleuten som har vunnet det rittet to ganger. Hun vant jo et newsblad, ble to I Strad Bianchi, og så har du jo veldig formsterke Elisa Balsamo som vant Gent-Wevelgem. Marianne Voss, du har flere I dette her team SD Works. Og så blir det også spennende der å se hva Uno X kan gjøre. Hva tror vi om det, Magnus?
Jeg tror du inne på de store favorittene der. Balsamo, Van Vleuten, Foss og kanskje Lotte Kopecky, som var veldig god I bakkene I Strade. De fire tror jeg blir vanskelig å slå. Susanne Andersen hele tiden der, altså med, men ikke helt øverst på pallen enda, men alltid sånn topp 10 I veldig mange store ritt, så jeg spent på om hun klarer å henge med over bakkene der. Klarer hun det, så jo farlig en liten gruppespurt.
Mm.
Så jeg tror det håp om topp 10 der også, liksom som med gutta I Uno X. Men jeg tror det hadde blitt vanskelig å slå liksom, Balsamo, Foss, Kopecky i en spurt uansett. Da. Men så er det nok de tre holder seg store favoritterne som fra Floyten. Da.
Ja. Ja, du har jo, hva med Julie Lett da, ble jo 10 omloppet newsblad. Hun har jo masse erfaring, hun jo litt sånn veteran i Uno X hun også. Men det vanskelig å si med formen hennes, den litt så på opp og ned. Jeg ser hun ble 64 i Gent-Wevelgem, men
de har... Hun krasjet litt også, hun har vel fått litt ja. Avbrudd i formen. Ja, nei, men nå jeg går ut for at hun skal prøve å... Hun en meget sterk road captain da, for å bruke sykkelspråket. Så hun vil nok spille en viktig rolle rundt Susanne Andersen inn i bakken og forhåpentligvis skal sitte med et stykke selv også.
Ja, det blir spennende å se. Ellers, Magnus, er det noe vi bør legge til med Flandern rundt? Det er jo første gang arrangert i 1913, så det sier jo litt om at det er et sykkelritt med mye historie. Vi skal kanskje ikke ta hele runden med knivingen eller rivaleriet mellom disse avisene, disse politiske motsetningene som var mellom disse to avisene i forhold til dette her og skulle starte eget sykkellag. Det hadde hett folk som på en måte var et etablert sykkelløp, og så skulle da Flandern rundt konkurrere med det. Det er jo ikke noe tvil om hvilket ritt som har blitt størst. Flandern rundt som for øvrig også ble arrangert under 2. verdenskrig med hjelp fra de tyske okkupantene, og ble jo derfor også ganske upopulært da rittledelsen i Flandern rundt rett etterpå. Rittdirektøren ble vel faktisk arrestert, men ble til slutt frifunnet eller renvasket, fordi at det viste seg at han hadde hjulpet mot, eller da, altså hva er det heter for noe, motstandsbevegelsesfolk i kampen mot tyskerne. Men det er jo en artig historie i hvert fall, så det er, vi kan se om vi får snakket litt om det også under sendingen på søndag. Noe du vil legge til, Magnus?
Nei, jeg gleder meg.
Ja.
Til det vi har blitt enige om er det største enlagsrittet i sykkelsporten.
Vi har det, altså. Vi har det. Vi har det.
Endelig har vi blitt enige om noe.
Ja, jeg synes vi bare er mer og mer enige. Det er kanskje litt sånn skummel tendens. Men, vi får leve med det. Tusen takk for at du lyttet på sykkelpodden, og takk for at du stilte, Magnus, i en ekstremt hektisk dag. Masse god tur ned til Belgia og Flandern. Og så kan du jo ønske meg lykke til med en 7 timer lang sykkelsending på søndag også, hvis du... viser såpass storhet at du...
Masse lykke til, Mats. Ja. Det her jeg sånn pass, ja, litt til tror jeg at du får til på god måte.
Takk, takk. Vi snakkes jo sikkert underveis på sendingen der, Magnus. Da får du jagge, levere solide rapporter fra der det skjer, nemlig Flandern rundt på søndag.
Media. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Okay.
Hvilken farge det mest av i flagget i Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.